kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa ulo ng mga balita, property buyers sa Australia muling tumataas ang bilang kasunod ng pagbaba ng interest rates ayon sa datos. Australian government kinukonsiderang hamunin sa World Trade Organization ang dobling taripa ng US sa steel at aluminum imports. At death in custody ng isang Aboriginal sa Alice Springs, ipinagluluksa ng komunidad. Sa detalye, nagtala ng record ng pagbalik ng mga bumibili sa property market sa Australia kasunod ng pagbaba ng interest rates. Tumaas ng 0.5% noong Mayo ang median dwelling sa bansa na may halagang mahigit $831,000 base sa datos ng property analytics firm na Cotality o yung dating CoreLogic. Nagkaroon din ng paglago ng 0.4% o mas mataas pa sa bawat kapitolyong lungsod, gayon din sa mga pinagsama-samang rehiyon. Samantala, abot na sa mahigit 2 bilyong dolyar ang halaga ng pinsala ng sunod-sunod na mga sakuna sa iba't ibang bahagi ng Australia. Kabilang sa Treasury analysis ang epekto ni Cyclone Alfred at pagbaha sa New South Wales at Queensland kung saan ilalabas ang kabuuang ulat sa Miyerkules. Ayon kay Treasurer Jim Chalmers, unang prioridad ng gobyerno na matulungang pondohan ang pagbangon ng mga naapektuhan. Sa ibang balita, kinukonsidera ng Australian government kung dapat bang hamunin ang mga taripa ng Estados Unidos sa World Trade Organization. Nag-anunsyo si US President Donald Trump ng planong doblehin sa 50% ang mga taripa sa foreign steel at aluminum imports simula ngayong Miyerkules. Inaasa makikita ni punong ministro Anthony Albanese si Trump sa magaganap na G7 summit sa Canada ngayong Hunyo.
This is an act of economic self-harm by the United States that will increase the cost for consumers in the United States. Because it is supplied across the board, what it will do is not create any comparative advantage or disadvantage for Australia compared with other countries that export into the United States. It is an inappropriate action by the Trump administration.
Nagpahayag ng seryosong pagbabahala mga defense chief ng Pilipinas, Australia, Japan at Estados Unidos sa mga aksyon ng China sa East China Sea at South China Sea. Ito ang bahagi ng ika-apat na pagpupulong sa Singapore na Shangri-La Dialogue ng apat na bansa upang isulong ang Malaya at bukas na Indo-Pasipiko sa pamamagitan ng pagpapatupad ng international law. Sa pagsalita naman sa nasabing dialogue, nanawagan si US Defense Chief Pete Hegseth sa mga bansa sa Asia na taasan ang paggasta sa depensa na katulad sa 5% ng GDP na pangako ng mga miyembrong bansa ng NATO. Narito naman ang naging reaksyon ni punong ministro Anthony Albanese.
What we'll do is we'll determine our defense policy, and we've invested just across the forwards an additional $10 billion in defense. What we'll do is continue to provide for investing in our capability but also investing in our relationships in the region.
Nagdagdag na aabot sa 10,000 hektarya ng estate ng National Parks at Nature Refuge ang gobyerno ng Queensland. Bukod dito, inanunsyo din ni Premier David Crisafulli ang dagdag na 150 wildlife rangers at 118 milyong dolyar na mga conservation project.
It takes money, but to not do it is an investment in stupidity. We have to get this right.
Sa ibang balita, nagtipon-tipon sa Sydney kahapon at may vigil din noong Biyernes sa Alice Springs ang mga nagluluksa sa pagkamatay ng isang 24-anyos na lalaking Aboriginal na namatay sa gitna ng pag-aresto ng 2 pulis na hindi naka-uniforme sa Alice Springs dahil sa umano'y shoplifting noong nakaraang Linggo. Pinaimbisigahan ng Federal Minister for Indigenous Australia ng pagkamatay ng lalaking Walpiri na si Kumanjayi White na sinasabi ng pamilya na may kapansanan at vulnerable. Pero kontra dito ang Acting Commissioner ng Northern Territory Police. Sinabi naman ng advocate na si Lizzie Jarrett na masakit anyang nangyari para sa buong Aboriginal community.
Put your heart and put your mind in the soul of a black mother right now. Because our people, you touch one of us, you touch all of us. So that young boy is my son, my nephew, my little brother. That's how we hold our people. So thank you all again for being here to hold space with us. It means really, really so much to us.
Sa lagay naman ng panahon, may mga pag-ulan sa Perth na may temperaturang 23 degrees. Gayun din sa Hobart at 16, maging sa Brisbane at 23. Sa Adelaide, bahagyang maulap naman at 19. Gayun din sa Canberra at 16 at sa Sydney din at 19. Sa Melbourne, maaraw at 19, maging sa Darwin at 31 degrees. At iyan ang mga balita sa oras na ito. Ako ang inyong lingkod, DJ Korea, para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.